Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan Moskvada o'tkaziladigan harbiy paradda ishtirok etish dunyoning ko'plab liderlari tomonidan rad qilindi. Buning asosiy sababi Rossiya tomonidan Ukraina hududlarini tortib olinishi, ayirmachilarni Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinayotganida ko'riladi. Mintaqa liderlarining barchasi g'alaba paradini Moskvada nishonlaydi. Faqat Islom Karimov bundan mustasno bo'lishi mumkin. Ammo buni aynan Ukraina hodisalari bilan bog'liq pozitsiya deyish qiyin. Karimov avval ham Moskvadagi harbiy paradlarda ishtirok etmagan. Karimovni Mustaqil davlatlar hamdo'stligini Moskvada rejalangan norasmiy sammitida ishtirok etishi ham so'nggi paytlargacha mavhum qolayotgan edi. Rossiya axborot vositalari avvaliga Karimovni Moskvaga kelmasligi haqida xabar tarqatishdi. Keyinchalik Kremldagi manbalar O'zbekiston prezidentini Moskvadagi tantanalarda qatnashishini tasdiqladi. Bu borada uzoq sukut saqlab kelgan rasmiy Toshkent esa so'nggi daqiqalarda Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra Mustaqil davlatlar hamdo'stligi liderlarini norasmiy sammiti ikkinchi jahon urushidagi g'alaba munosabati bilan o'tayotgan tadbirlarda qatnashish uchun 8 may kuni Moskvaga jo'nab ketgani haqida xabar tarqatdi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovga ko'ra Karimovning tashrifi g'alaba bayrami tantanalari bilan bog'liq emas, balki MDH sammiti bilan bog'liq.
Yana bir bor aytaman, avvalambor Karimov Moskvaga bayramga ketayotgan yo'q. Avvalambor Karimov Moskvaga sammitga bir hamdo'stlik mamlakatlari rahbarlarining sammitiga ketyapti. Rossiya Jo'rtdagi shu sammitni shunday qildiki, shu bayramga tiqishtirib oldiga shundoq yaqinlashtirib qo'ygan, shu 9-may sanasiga, balkim shu 9-mayga kelasi ham shu SNG davlatlari sammitiga kelsa ham qatnashtirdi. Lekin ko'rdingiz, prezident Karimov rasmiy matbuot xizmati ham bergan ma'lumotga qaraganda, prezident Karimov 8-mayda borib, 9-mayda qaytib keladi. Faqatgina hamdo'stlik mamlakatlari rahbarlarining sammitiga. 9-mayda bo'lgan Rossiya talqinida, shu g'alaba bayramidan bog'liq bo'lgan saralarda va tadbirlarda prezident Karimov qatnashdi,
dedi Anvar Nazirov. Fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan o'tayotgan paradga taklif qilingan ko'plab liderlar Rossiyani Ukrainaga qilgan agressiyasi bois Moskvada harbiy paradda qatnashishni lozim topishmadi. Ammo Karimovni Moskvadagi harbiy paradda qatnashishni ep ko'rmagani aynan Ukraina voqealari bilan bog'liq deyish qiyin.
Dunyo hamjamiyati uchun ko'rsatish bo'lishi kerak. Kim qanday Rossiya haqiqat izolyatsiyadami yo'qmi, kim keladi, kim bormaydi. Chunki borish bo'lmasligi bu 9-mayga munosabat emas aslida. Aslida shu Ukrainadagi siyosatga va Rossiyani atrofida bo'lgan vaziyatga munosabatini ko'rsatkichi bo'ladi. Bu vaqt harbiy paradda qatnashmasligi uchun albatta bu yerda Ukraina omili ham chiqyapti. Lekin O'zbekiston uchun bu omilni oson darajada qabul qilinishi va amal qilinishi desak bo'ladi. Bu O'zbekistonni mantiqiy g'alaba bayramidan uzoqlashgani bilan bog'liq. Chunki Karimov uchun qanaqadir bu yaxshi vaziyat turdi. Lekin albatta uni jahon hamjamiyati shunday talqin qiladi. Manimcha Ukraina vaziyati ham bu yerda o'zini muhim rolini o'ynadi va mana O'zbekiston Moldaviya qatida, chunki xabaringiz bo'lsa Ukraina yo Rossiyan sanksiyalarini qoralaydigan har xilda ko'makdan hamdo'stlik ichida O'zbekiston qo'llab-quvvatlamagan,
degan fikrda Anvar Nazirov. Moskvada Mustaqil davlatlar hamdo'stligi liderlarini norasmiy sammitidan tashqari Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiruvchi davlat rahbarlari yig'ilishi ham o'tadi. Bu sammitda Qirg'izistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibiga qo'shish masalasi ko'riladi. Ikkinchi jahon urushida 100 000 qurbonlar bergan sobiq ittifoq davlatlarida so'nggi paytda g'alaba bayrami Moskvaning imperiya siyosati ramziga aylanayotganidan xavotir kuchaygan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.